გადაცემის სტუმართან ერთად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძეა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა თამთა.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენმა ორგანიზაციამ გასულ პარასკევს გავრცელა ხუთ შაბათს თუ არ ვცდები განცხადება იმის თაობაზე, რომ მოხეში მცხოვრებ, თუმცა ეს განცხადება არ ეკუთვნოდა ორგანიზაციას, აქვე ვიტყვი და ეკუთვნოდა მოხაში მცხოვრებ მუსლიმურ თემს და მათი საჯარო განცხადების შინაარსის მიხედვით სოფელ მოხის ადგილობრივი მუსლიმი თემი ისტორიული ნაგებობის შენობასთან პარასკევს, ანუ 25 ნოემბერს გეგმავდა, ესე იგი ტრადიციული ლოცვის ჩატარებას, ოღონ დღიაც ის ქვეშ და ისინი ამავდროულად აპირებდნენ წაეკითხათ კრიტიკული საჯარო განცხადება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს მოხის კომისია არის კომისია, რომელიც სწავლობს ადგილობრივი რელიგიური ნაგებობის, ასე ვთქვათ, კუთვნილების საკითხს. მოდით სანამ უშუალოდ იმაზე დავიწყებდეთ საუბარს, თუ რა პროცესები განვითარდა იმ დღეს უშუალოდ მოხეში. ოქტომბერში, 25 ოქტომბერს, ჩვენ რადიოს კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ამ საკითხს ეხებოდა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობასთან დაკავშირებულ საკითხს. ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი უკვე უშუალოდ პირდაპირ.
მოხეს მუსლიმი მოსახლეობა სადავო შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ მეორე კვირაა ლოცულობს. მათი ერთადერთი მოთხოვნა ამ ეტაპზე სადავო შენობის დაბრუნება.
კომისიამ არისურვა, რომ ეს დასკვნა დაედოთ და ამიტომ გაიჭიმა დრო, ალბათ გაჭიმამ კიდე უსასრულოდ ამ დროს, იმის გამო, რომ თვითონ მოხდეს ბუნებრივი ლიკვიდაცია ამ შენობის. თავს გრძნობ ძალიან შეურაცხყოფილად. ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც არც ქვეყნისათვის, არც რომელიმე საზოგადოებისათვის საჩვენებას არ წარმოადგენთ. ვითხოვთ რას? სალოცავს და ლოცვას ვითხოვთ, მეც არაფერს.
მორიგების სხვა ალტერნატიული გზა ამ დრომდე არ განხილულა. კომისიას საკითხის გაჭიანურებაში სამცხე-ჯავახეთის მუფტი მამუკა ბაშაყმაძე ადანაშაულებს.
სამლოცველოს დაბრუნება არის მოგვარების გზა ერთადერთი ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მე ვცდილობ და ვმუშაობ სახელმწიფოსთან ერთად, სააგენტოსთან ერთად, რომ აი ეს პრობლემა როგორმე იქნას გადაჭრილი.
საკითხის დროულად გადაჭრა სოფლის ქრისტიანი მოსახლეობა ციტყავს. ისინი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსგან ერთადერთ გადაწყვეტილებას ელოდებიან. შენობა სამლოცველოდ არ უნდა იყოს. ადგილობრივები ხელისუფლებას მუსლიმთათვის ალტერნატიული ფართის გამოყოფას ურჩევენ.
დათმობა რომ შეიძლებოდეს მაგ შენობის, ახლა იმდენად კარგი მეზობლობა გვაქვს, კარგი ურთიერთობა, მეგობრების ყვავსა და ყველაფერი, მაგრამ ეს არის ისეთი საკითხი, რომლის დათმობა არ შეიძლება. სასურველია რომ სახელმწიფომ გამოუყოს ადგილი მისეს თანხა აუშენოს. რა თქმა უნდა, მათაც ჭირდება სალოცავი.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია ხელისუფლების, მუსლიმი და ქრისტიანი თემის წარმომადგენლებისა და ორივე რელიგიის სულიერი ლიდერებით არის დაკომპლექტებული. ზარზმის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ნიკოლოზი სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თუ ჭიანურდება, მაშინ უნდა თქვან თავად მუფთებმა, თავად მუსლიმთა სამართლომ, რომ აი ჩვენ შეგნებულად გვიჭიანურებენ ამ ყველაფერს და ხმა აიმაღლეთ. მაგრამ ეს ხო ეგრე არ არის. ისევე მუშაობენ ისინი, როგორც ჩვენ ამ კომისიაში. ეს არის სამუშაო პროცესი, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, არის ასთა სხვადასხვაობა, ამას უნდა შეჯერება.
მოხეში მიმდინარე მოვლენებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე მხოლოდ ერთხელ გამოეხმაურა.
შედეგი უკვე გარკვეული გვაქვს. ის რომ მოხეში არ არის დაძაბული სიტუაცია, ის რომ მეზობლებს შორის არსებობს ურთიერთობა, ის რომ დიალოგი არსებობს როგორც რელიგიურ დონეზე, ერთმანეთს ქვას უარესვიან და დიალოგირად გადა ჭირი და ხინი ჩაოლებული რეჟიმში არის გადასული, როგორც აქამდე კონფლიქტამდე არსებობდა, ეს პატარა შედეგია.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მორიგი შეხვედრა, სადაც მოხეს სადავო შენობის საკითხზე იმსჯელებენ, 3 ნოემბერს ახალციხეში გაიმართება. მუსლიმი თემი აპირებს, რომ აღნიშნულ შეხვედრაზე სააგენტოსგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვოს.
მაია იველაშვილის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის, ახალციხელი კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინეთ, რომელიც მოხეში არსებულ საკითხს შეეხებოდა. დღევანდელობა შესაბამისად როგორია? მე ამკითხვით გადავალ ჩვენ სტუმართან, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. ყავს სტუმრად. მართალია ზაზავაშაყმა და საუბრობდა იმაზე, რომ ის რომ ურთიერთობა ახლა ნორმალიზებულია და ქვეყნებს არ ესურიან ადგილობრივები ერთმანეთს, ეს უკვე დიდი შედეგიაო, თუმცა ხო არ ვიცი, შეიძლება ნაწილობრივ არის ეს შედეგი, მაგრამ არსებითად პრობლემა არ მოგვარებულა იქ დრის გამოც, აგერ უკვე თითქმის 2 წელია დავამიმდინარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში. რა ვითარება ამ ეტაპზე ამჟამად?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ 25 ნოემბერს წინა პარასკევს ადგილობრივმა მუსლიმებმა გამართეს ტრადიციული ლოცვა ღიაცის ქვეშ და ამავდროულად წაიკითხეს საკუთარი საპროტესტო მანიფესტი, სადაც მათ უნდობლობა გამოუცხადეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს და მის მიერ დაფუძნებულ და მხარდაჭერილ კომისიას, რომელსაც სოფელ მოხეში მდებარე ისტორიული საკულტო ნაგებობის კონფესიური და ისტორიული მესაკუთრის საკითხი უნდა დაედგინა. და ისინი თხოვენ საქართველოს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს ამ შემთხვევაში, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა გამოიტანოს სააგენტოს და კომისიის მანდატიდან და უშუალოდ გადაწყდეს ეს საკითხი, სანამ მთავრობა დაიწყებს არსებითად რესტიტუციის პოლიტიკის დაგეგმას და გადაწყვეტას. ჩვენ გვახსოვს წინა სხდომა კომისიის და გაკეთებული განცხადებები, რომელიც წინააღმდეგობრივი კონტროვერსიული იყო. ერთის მხრივ ჩვენ ნახეთ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ სადაო ნაგებობის სამართლებრივი გადაწყვეტილია და კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მისი რელიგიური მიზნებისთვის გამოყენება არ მოხდება და არც რომელიმე თემს არ დაუბრუნდება. ამის შემდეგ რამდენჯერმე შეიცვალა სამუფტო სამართლოს განცხადება, ის თავდაპირველად თითქოს იზიარებდა კულტურის სამინისტროს განცხადებას, თუმცა შემდგომში მათ თქვეს, რომ ეს ალტერნატიული შენობა, რაზეც განცხადებაში იყო მითითებული, რომ მუსლიმთემს გადაეცავა და მხოლოდ ლოცვის პრობლემის მოხსნის მიზნით შესთავაზდა ადგილობრივ მუსლიმთემს და უშუალოდ შენობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ აქვს მიღებული კომისიას. თუმცა ეს წინააღმდეგობა რაღაცნაირი მოლოდინებს უკვე აჩენდა მათ შორის მუსლიმთემში. უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე არგუმენტით ამბობს მუსლიმთემი, ვთქვათ, ეს პოლიტიკური წინააღმდეგობა თუ უკმაყოფილება რამდენიმე არგუმენტის გამო აქვს. პირველი საკითხი არის ის, რომ თავდაპირველად როდესაც კომისია შეიქმნა, იყო საუბარი იმაზე, რომ კომისიის შემადგენლობაში შევიდოდნენ თვითონ ადგილობრივი მუსლიმები და მათი ნდობით აღჭურვილი პირები, თუმცა ჩვენ ძალიან მალე დავინახეთ, რომ სააგენტომ კომისიაში არც ერთი ადგილობრივი მუსლიმი არ შეიყვანა. სააგენტოს კომისიის წევრები ამ ეტაპზე არიან სამუფტო სამართლოს წარმომადგენლები, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის მუფტი, რომელიც სამუფტო სამართლოს ექვემდებარება. ამ შემთხვევაში მუსლიმთა რამდენჯერმე მიმართა, ვთქვათ, ისევ ამ თავდაპირველი მოთხოვნით, რომ გადაეაზრებინა სააგენტოს დაკომპლექტების წესი და მათში შეეყვანათ ადგილობრივი მუსლიმები, ასევე მათი ნდობით აღჭურვილი პირები. მათ შორის მოითხოვენ სხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლების თეოლოგების შეყვანას, რასაც თვითონ კომისიამ უკვე უარი განაცხადა. ამდენად, ხო, ამ შელობაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმას გაესვას ხაზი, რომ თვითონ სამუფტო სამართლო რატო არ შეიძლება წარმოადგენდეს მუსლიმთემს, ხო? ეს არის ცენტრალური საკითხი და ცენტრალური პრობლემა ზოგადად მუსლიმთემთან დაკავშირებულ პოლიტიკაში. სამუფტო სამართლო 2011 წელს დაარსდა სახელმწიფოს აქტიური მხარდაჭერით და მისი დაფუძნება საკმაოდ ხელოვნურად მოხდა თვითონ ადგილობრივ მუსლიმთემთან კონსულტაციების, მათი მონაწილეობის გარეშე. ეს ინსტიტუტი არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელსაც თქვათ მუსლიმი თემი ირჩევს და რაღაც ლეგიტიმურობას ქვემოდან იღებს და სახელმწიფოს ჩარევა სამუფტო სამართლო საქმეებში ძალიან მაღალია. პირველი საკითხი ეს არის თავად მუფტების დანიშნვა და გათავისუფლება, სადაც ძალიან მაღალი ინტენსივობით ჩანს სახელმწიფოს მონაწილეობა, პირდაპირ დანიშნა გათავისუფლება, მოდი ჯობერო ასე ვთქვათ. და მეორეს მხრივ ეს არის დაფინანსების საკითხი. 2014 წლიდან დაფინანსების დიდი ნაწილი 75% სწორედ სამუფტო სამართლოს სტაფის, ამ შემთხვევაში სასულიერო პირების ხელფასებზე იხარჯება. და ის, რომ ყველა ინციდენტში, სადაც მუსლიმი თემის პრობლემები, ვთქვათ, დადგა, ჩვენ ჩვენ დავინახეთ სერიოზული განსვლა და აშკარა ანტაგონიზმი ერთის მხრივ ადგილობრივი მუსლიმების მოთხოვნებს, საჭიროებებს და სამხედრო სამართლის პოზიციებს შორის, რომელიც მუდმივად ლოიალურია სახელმწიფოს მიმართ, მუდმივ რევერანსის მდგომარეობაშია სახელმწიფოს მიმართ, რაც ხადია თემში სერიოზულ პრობლემას და გაუცხოებას იწვევს. ამდენად ის, რომ დღეს კომისია შეერთებული მუფტები და სამხედრო სამართლის წარმომადგენლები არ წარმოადგენენ რეალურად ადგილობრივი მუსლიმების ინტერესებს, ეს ძალიან ცხადია. სწორედ ამიტომაც ისინი ამ შემთხვევაში სამუფტოს წარმომადგენლებსაც და მთლიანად კომისიასაც უნდობლობას უცხადებდნენ. მე მინდა მცირედ შევაფასოს აგენტოს განცხადება მის თაობაზე, რომ თქო კომისია ის მაინც მოახერხა, რომ რაღაცა დიალოგი შედგა და რაც ეს დეესკალაცია მოხდა სიტუაციის. პრეტენზიაში სააგენტო ბოლო წელია უკვე ცდილობს ამაზე აქცენტის გაკეთებას, რომ კომისიის მიზანი არსებითად მხარეებს შორის რაღაც მშვიდობის და მშენებლობის და ნდობის აღდგენის საკითხი იყო. თუმცა აქაც ჩვენ გვაქვს სწორედ მთავარი შეკითხვა. იმ პირობებში, როდესაც კომისიაში თვითონ თემის წარმომადგენლები არ შედიან, და ამ შემთხვევაში თვითონ რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან ხო ცენტრიდან, რაც მეუფე და მის წარმომადგენლები სამუფტო, რა ტიპის ნდობის აღდგენაზე უნდა ემუშავა ამ კომისიას, ხო? ჩვენ ხედავთ განხეთქილებას თემს და მუფტებს შორის, თვითონ თემის წარმომადგენლები არ შედიან, მათ შორის სახელმწიფოს არავითარი ღონისძიება არ გაუტარებია, რომ რაღაცა ტიპის თქვა ერთობლივ ღონისძიებები ან შემწარებლობაზე დაფუძნებული სოციალური ან საგანმანათლებლო პოლიტიკები და ეგეგმა. ნამდვილად დერადიკალიზებაზე ლაპარაკი დღეს აშკარად დაუსაბუთებელია. ეს თვითონ ეს მექანიზმი არ იყო ისეთი, რომ მას მხარეებს შორის რაღაც ნდობის აღდგენის თუ დაახლოების მიზანი განეხორციელებინა. ჩვენი შეფასებით ძალიან ხშირად მედიაში ისმის საკითხი ამგვარად, რომ თითქოს ეს არის ლოცვის პრობლემის საკითხი და თუ აი სახელმწიფო გადაცემს მუსლიმთემს ვთქვათ ალტერნატიულ შენობას, მაშინ რატო უნდა ქონდეთ მათ პრეტენზიები ან უკმაყოფილება? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა მოხის პრობლემა არსებითად არის რესტიტუციის პრობლემა. რესტიტუცია რას ნიშნავს? ეს არის გარკვეულ პერიოდში უკანონო მოქმედებების შედეგად ჩამართული ქონების დაბრუნება, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ დავობთ საბჭოთა პერიოდში ჩამართული ქონებების კანონიერ მესაკუთრეებისთვის დაბრუნების საკითხზე. 2002 წელს გაფორმებულმა კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის განსაზღვრა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის საკუთრების უფლების აღიარება ყველა ისტორიულ შენობა ნაგებობაზე, მათ შორის მათ ნანგრევებზე. და ამდენად სახელმწიფომ საკუთარი რესტიტუციის ვალდებულება ერთი დენომინაციის დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ უზრუნველყო. თუმცა მას იგივე აღარ გაუკეთებია სხვა რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. მათ შორის კათოლიკე ეკლესია, სომხურ ეკლესიას ისტორიული ნაგებობები, რომელსაც ერთის შეხედვით არქიტექტურულადაც კი ეტყობა, რომ ეს სწორედ ამ თემის რელიგიური ნაგებობებია. სახელმწიფოს ეს შენობები არ დაუბრუნებია. მათი ნაწილი დღეს ინგრევა, ნადგურდება, ნაწილი მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს დაპატრონებული და იქ სწორედ მართლმადიდებელი წესით წირვა ლოცვა აღევლინება. და ასეთია მათ შორის ეს მეჩეთები, სინაგოგები და ასე შემდეგ. რესტიტუციის პოლიტიკის ნაწილია სადავო შენობების, თუ რამოდენიმე დენომინაციას ხალებს პრეტენზიას, სადავო შენობების მესაკუთრის დადგენის საკითხიც. გასხადია იგივენაირად სახელმწიფოს არანაირი მექანიზმი არ ჰქონდა, რომ ეს გაეკეთებინა. მოხის კომისიის შექმნა იყო სწორედ აი ესეთი პრეცედენტის ცელობა, რომ რესტიტუციაზე ემშელა სახელმწიფოს და რაღაცა ტიპის პრეცედენტი შექმნა ამ საკითხების გადაწყვეტის. თუმცა ჩვენ იმთავითვე ვაკრიტიკებით კომისიური წესით ამ საკითხის გადაწყვეტას თან ასეთი წესით. კერძოდ, კომისიის დებულებაში წერია, რომ კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კონსენსუსის წესით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ პირობითად მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ან მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები იტყოდნენ, რომ ისინი წინააღმდეგები არიან, რომ ვთქვათ, ეს შენობის, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებაც იქნა დადგენილი, ამის წინააღმდეგები არიან, თუ რომელ თემს დაუბრუნდეს, მაშინ პროცესი გაიჭედებოდა და რეალურად ჩიხში შევიდოდა, ხო? ჩვენ ვამბობდით, რომ კომისიური წესით ამ საკითხს გადაწყვეტა არ ჭირდებოდა, რადგან ეს საკითხის პოლიტიზირების ამაღლ რისკებს შეიცავდა, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დომინანტი ეკლესია ყოველთვის მოახერხებდა პროცესის ჭირში შეყვანას და დემოკრატიული კონსენსუსზე დაფუძნებული წესით ესეთ საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც არსებითად სამართლებრივი მოწესრიგების საკითხია და მას საფუძვლად უნდა ექსპერტული ცოდნები დაეტოს, საერთოდ არ სჭირდება ამას მხარეების თანხმობა ან შეთანხმებები, ხო? სახელმწიფოს უნდა ჩაერტარებინა ექსპერტიზები, გამოკვლევები და დაედგინა სწორედ შენობის ისტორიული და კონფესიური მესაკუთრის საკითხი და დაებრუნებინა იმ თემისთვის ვისი საკუთრებაც ეს აღმოჩნდებოდა, ეს იქნებოდა თუ ეს იქნებოდა ქრისტიანული ეკლესია მაშინ ესა გადაეწყვეტა და თუ პირიქით მუსლიმი თემისთვის დაებრუნებინა.
ხო, თუმცა საკითხის იმ წოვიდან გამომდინარე შეიძლებოდა ეს გარკვეულ სირთულებთან ამგვარი გადაწყვეტილება დაკავშირებული ყოფილიყო, დაუშვათ მიკუთვნებულობა შეიძლებოდა, არ ვიცი, არის სხვა ალტერნატიული გზა მაგალითად, რომ ორივე თემის ასე ვთქვათ რაღაცა საერთო მოხმარების მუზეუმის ასე შემდეგ, ხო, რაღაცა ვარიანტები რა შეიძლება იყოს. მსმენელი ყავს თანხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გაგაცნობინა.
მოგესალმებით.
მასთან ესეთი კითხვა მაქვს. თქვენმა თუმარმა განაცხადო რომელიმე კონფესია, გარდა და კომპრომისი კონსენსუსიდან გამომდინარე შეიძლება მიკუთვნებოდა მე პატრონეს, ანუ თუ ისტორიული გამოკვლევით გინდება რომ ეს არის ეკლესია და არანაირი მეჩეთი და პლუს ამას კიდე ჩვენ ვიცით ისტორიიდან გამომდინარე შირათ ქრისტიანულ ეკლესიებს როცა მტერი იპყრობდა მერე მას ყიდა ან კათოლიკეებზე ან გრიგორიანელებზე, ნუ სომხები ყიდულობდნენ რა დაანგრეულიყო და საფუძველი იმის საშუალებას იძლია რომ დიახაც ეს მართა ქრისტიანული ეკლესია. რა მოხდება ახლა მუსულმანები რო წავიდნენ კონსენსუსზე და თქვა აი კიბატო რომ მიეცით ეს ქრისტიანებს, ეს არის ეკლესია, მიუხედავად იმისა რომ გადაკეთებულია შეიძლება კათოლიკურ მოტივზე, მაგრამ ჩვენც მინდა სალოცავი მართლმადიდებლები ატილობრივი რეგიონიდან ხო ისახდნენ რომ იმათმა მოითხოვონო თავიანთი სალოცავი და ჩვენ წინააღმდეგები არა ვართ, ესე იგი მართლმადიდებლები კონსენსუსზე მიდიან მათ სახელმწიფო აუშენოს მეჩეთი, ხო და რატოა პრობლემა ციხში შესული? ხო ეს სამინისტროების პრობლემაა თუ იმით რომ დეპარტამენტები გადაიქცი სამინისტროება და თავისთავად იგი ვიღაცა გონიათ, რატომ იქნება პრობლემა?
გასაგებია, კი ბატონო,
ერთი მხარე დათანხდეს ერთ დაუბრუნებენ და მეორე საუბრინებენ, ის პირველი მხარეს თანახმა რო მუსულმანებს ქონდეთ, მან
წინააღმდეგობა
არის შენებლობაზე დამატებით.
გასაგებია თქვენი შეკითხვის არსი
კრეხელობა, როცა შენი წინაპრების მიერ დატოვილი რაღაცას უყურადღებოდ დავებდა, როგორც იცით, ფეხებზე კიდი, ეს საფუძველი დიდი თუ არ ქრისტიანულ ტაძრის უნდა დაუბრუნდეს ქრისტიანებს.
კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა. მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში და სტუმრად ყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. მასთან ერთად საუბრობთ მოხეში სადაო ნაგებობის საკითხებთან მიმართებით. 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ხო, გასაგები იყო მოსაზრება და
შეგვიძლია იყო ამაზე, ხო, არ შეიძლება რაღაც კონსენსუსი.
კი, სხვაგვარი კონსენსუსი.
რაღაც ესეთ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიდან, რომელსაც პრინციპში რომელსაც იმცელ ლაპარაკობს და მუსლიმი თემით იგივეს ამბობს. და ითქვას რომ ამ ნაგებობაზე მუსლიმი თემი, ადგილობრივი თემი წლების განმავლობაში პრეტენზიას აცხადებს, უფრო სწორედ ისინი ეთხოვენ მათ დაბრუნებას, იმიტომ რომ მათთვის ეს სივრცე საკრალურია და ამდენად ისინი სახელმწიფოს თხოვდნენ მუდმივად გადმოცემას, იმიტომ რომ ნადგურდებოდა, ვთქვათ, ბინძურდებოდა და ამდენად
მათთვის ეს
გარკვეული რელიგიური გრძნობები შეურაცხყოფასთან იყო დაკავშირებული. მათ შორის 90-იანი წლებიდან 2007 წლიდან ჩდება მათ ფორმალურ და ოფიციალურ მიმართვებით ახალხო და ამ წელს და სხვა წყებების მიმართ, თუმცა ანუ ამ საკითხის გადაწყვეტა სახელმწიფომ არ დაიწყო. 2014 წლის აი ეს ოქტომბრის მოვლენებამდე, როცა თქვენ გახსოვთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეული სპეციალური ღონისძიებები დაგეგმა იმისთვის, რომ გაწმენდით ეს სამუშაოები უზრუნველეყო ამ შენობასთან და მოხდა კოლექტიური დაკავება თემა მუსლიმი თემის მიმართ, ეს საქმე დღეს ევროპულ სასამართლოში გვაქვს გაგზავნილი. ამ მოვლენების შემდეგ დაიწყო საპატრიარქომ განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს არის ეკლესია. მანამდე საპატრიარქოს არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია იმის თაობაზე, რომ მას რაიმე ტიპის პრეტენზია ამ შენობაზე ჰქონდა. ეს გარემოება და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ ამ შენობასთან დაკავშირებული საკითხები დავად გააფორმა და კომისია შექმნა ისე, რომ მას რაიმე და ყველაზე დაბალი მტკიცების სტანდარტითაც კი არ შეუმოწმებია რამდენად დასაბუთებული იყო საპატრიარქოს პრეტენზიები. ამ შემთხვევაში ის არგუმენტები, რასაც თავის დროზე საპატრიარქო აპელირებდა, რომ ეს ვილაიეთის დიდ დავთარში წერია, რომ აქ ეკლესია იყო და ასე შემდეგ, ეს ფაქტობრივად არ დადასტურდა და ძალიან მალე ჩვენ დავინახეთ, რომ საპატრიარქო ამაზე არც კი აპელირებდა.
დღეს მუსლიმთა მის პატინოთ ძალიან დიდი მოდიში უკაცრავად საინფორმაციო გამოშვება უნდა წაიყვანოს ახლა სოფოვასაძემ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რეგარეშეს ხდომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. დღეს ახლად არჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე იქნება. მას დღესვე დაამტკიცებენ. ისაკამდე აჭარის მთავრობის აპარატში იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. დღესვე დეპუტატებმა კენჭი უნდა უყარონ ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპელაციის სასამართლოში გაასაჩივრებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცესკოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლის საფუძველზეც მრეწველებმა და პატრიოტთა ალიანსმა ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიიღეს. ასევე მრეწველებმა საარჩევნო კომისიებში ერთი ადგილი მოიპოვეს და ის თავისუფალი დემოკრატები ჩაანაცვლეს. ერაყის არმიამ ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე ავიაიერიშების დროს მნიშვნელოვნად გაანადგურა მათი მთავარი შტაბი ქალაქ მოსულის დასავლეთით. ამის შესახებ ინფორმაციასა და ვიდეო კადრებს ერაყის მთავრობა ავრცელებს. იერიშების დროს მოკლულია 30-ზე მეტი ტერორისტი. ქალაქ მოსულზე კი შეტევები ისევ გრძელდება. დიდ ნაწილში ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები კვლავ რჩებიან. სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასშტაბური ევაკუაცია დაიწყო, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე უბანი სამთავრობო ჯარებმა კონტროლქვეშ დაიბრუნეს. 7000-მდე მოქალაქე ავტობუსებით ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. საფრანგეთში კონსერვატიული პარტიის საპრეზიდენტო პრაიმერში გამარჯვება ფრანსუა ფიონმა მოიპოვა. მან თავის კონკურენტებს ნიკოლა სარკოზის პირველ ტურში, ალან ჟუპეს კი მეორე ტურში აჯობა, რის შემდეგაც პრეზიდენტობის ოფიციალური კანდიდატი გახდა. გამარჯვება უკვე მიულოცა თავის კონკურენტს დამარცხებულმა კანდიდატმა. ფიონი კი იმედოვნებს, რომ ალან ჟუპეს მხარდაჭერა საპრეზიდენტო კამპანიაში შეგნება.
დაუბრუნდით ისევ დილის საუბრებით. ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე, ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების ქმედებებზე, უფლებადამცველთა შეფასებებზე. ეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. თუმცა თამთასთან საუბარს მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე დაუბრუნდებით ისევ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. აქვე სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და 11 საათამდე ეთერში ვართ. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. To the wild unknown, be sure to keep it here when you come for your clothes, 'cause the secrets that I'm keeping ain't no good to me. When you're 6 feet under, all you hear the cries from a lovebird just on a widow bride. From the screaming to the ceiling, just won't bother me. 10 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილი საუბრებს უსმენთ FM 107 და 4-ზე და გადაცემაში ვსაუბრობთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე. სტუმრად ყავს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, შესაძლებლობა გაქვთ დაგვეკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. თამთას ბოდიში უნდა მოუხადო, იმიტომ რომ გაუწყდა აზრი, თუმცა ცოტა კიდევ მოგვიწევს ასე ვთქვათ ამ აზრის, ასე ვთქვათ, გაგრძელებისგან თავი შეკავება, იმიტომ რომ კიდევ ყავს მსმენელი ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, გისმენთ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, ქალბატონი, მოგესალმებით. მესთანა თქვენ სტუმარს და აი ქალბატონი და თქვენ სერათამეში აი მუსიკალურ დაწყვეტინებს ადამიანს აზრსა და ალბათ უკეთეს იქნება ისეთი გადაცემის პერიოდში მაინც შევსუდოთ ეს მუსიკალური ჩარტები და ახლა რაც შეეხება საკითხთან დაკავშირებით, ქალბატონებო, ის არის სამთავრობო ორგანიზაცია, ბევრ ჟურნალებს და მართლაც ვისასალმებია ადამიანთა უფლებებზე, მაგრამ მე მგონი მათ კავშირი ექნება ანალოგიურ ორგანიზაციათა სხვა ქვეყნებში მოქმედებთან და აი მაინტერესებს ანალოგიურ სიტუაციაში ხდება როგორც მოსულმეები საქართველოში, ასევე ინგილოები ჩვენი თანამოძმედი აზერბაიჯანში და აი მათი მდგომარეობის შესახებ თუ არის დაინტერესებული ამათი ორგანიზაცია და კავშირი აქვს თუ აქვს იქალური ორგანიზაცია და რამდენად ზრუნავენ აქ ადგილ ქართული ორგანიზაციები იმ ორგანიზაციებთან რომ დაიცვან ხართ მაგალითად ინგილოთა უფლებები აზერბაიჯანში, ვიცით რომ იქაური ხელისუფლება ასეთი ორგანიზაციების მუშაობას იქ სუდავს და თვითონ ქართული ორგანიზაციები თუ აქტიურობენ ინგილო მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად, თუნდაც აი კომურდოს მაგალითზეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ დიდი მადლობა კითხვის დასმისთვის.
ჯერ ასე დავასრულებთ და მე ამ შეკითხვასაც აუცილებლად უპასუხებ. ხო, შესაბამისად, ანუ პირველი საკითხი რაც უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ ამ საკითხის დავად გაფორმება და საპატრიარქოს ამ პროცესში შეყვანა საკმარისად დასაბუთებულად არ მოხდა და ამან პრობლემების გამწვავება და ესკალაცია კიდევ უფრო მეტად განაპირობა. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. ზოგადად, როდესაც ლაპარაკია რაღაცა ტიპის კონსენსუსზე, თუ სახელმწიფო ერთ დენომინაციასთან დაკავშირებით აღიარა რესტიტუციის ვალდებულება და ყველა შენობა დაუბრუნა მას და ჩვენ ვიცით რომ საპატრიარქოსთვის კიდევ ძალიან დიდი ოდენობის უძრავი ქონების თუ დაფინანსების გადაცემა ხდება, რომელიც ვერ მართლდება ვერც რესტიტუციის და ვერც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ლოგიკით, თქვათ იგივეს არ გაკეთება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, ცხადია რომ არის დისკრიმინაციული. ამდენად დღეს მუსლიმი თემი ითხოვს არა ლოცვის უფლებას და ლოცვის შესაძლებლობას ან სივრცეს, რომელიც მათ თვითონაც შეუძლიათ რომ დააორგანიზონ, არამედ სამართლიანობის აღდგენას, სახელმწიფო სუფხედან რესტიტუციის ვალდებულების არადისკრიმინაციულ შეუსრულებლობას და დღეს ეს საკითხი მუსლიმი თემისთვის გარკვეული ღირსების და სამართლიანობისთვის ბრძოლის საკითხი გახდა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რამოდენიმე დღის წინ მართან შეხვედრა, ესენი ამბობენ რომ ეხა როდესაც ისინი ამისთვის იბრძვიან, პირველ რიგში ისინი იბრძვიან საკუთარი ღირსებისთვის, მეორე მათ ეცენ რომ მსგავსი პრობლემები აქვთ მათ თქვათ სხვა მეზობელ თუ ზოგადად სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს, ასევე მათ გაიხსენეს თქვათ იგივე ადიგენში კათოლიკე ეკლესიის საკითხი, რომელიც მართლმადებელ ეკლესიას აქვს დაპატრონებული, იქ რამდენიმე წელია სწორედ მართლმადებული წესით მიმდინარეობს რელიგიური რიტუალის და პრაქტიკის აღსრულება. ამდენად ამბობენ რომ ეს ბრძოლა არის არა მარტო მათი ბრძოლა, მეც სხვა ადამიანების უფლებებისთვის ბრძოლა და უნდა ითქვას ერთი გარემოებაც, რომ აი ამ პირობებში მოხეში, რომელიც იზოლირებული სოფელია, ძალიან ხშირად მათ ინტერნეტიც კი არ აქვთ, რომ თქვათ გარკვეული მასალები გაუგზავნოთ ან კომუნიკაცია ქონდეს, ადგილობრივი მუსლიმი თემი აჩვენებს სამოქალაქო ცნობიერების და პოლიტიკური წინააღმდეგობის უჩვეულო პრეცედენტს, როდესაც მათ არც იმ პირობებში, როდესაც მათი სასულიერო პირების კონტროლი დაიწყეს და ძალიან აქტიურად მუშაობს სააგენტო, რომ აი წინააღმდეგობა გააჩეროს, ისინი არ შეძრკნენ და თქვა აი წინააღმდეგობას ქმნიან ორი წლის განმავლობაში და სამართლიანობისთვის იბრძვიან. აი ეს ლოცვის კადრები, რომელიც ამ ბევრ მსმენელს ალბათ აქვს ნანახი, ხო რაც ისინი ნანგრევების გვერდზე. თავდაპირველად მათ ისინი შევიდნენ ამ შენობაში და შეგნით დაიწყეს ნანგრევებში ლოცვა. სახელმწიფო შენობაში პოლიცია ავიდა და შემოსაზღვრა და დღეს გარეთ დაიწყეს ლოცვა. ხო და ყოველ პარასკევს სიმდოში ეს არის რა თქმა უნდა ლოცვაც, მაგრამ ამ ლოცვაში სწორედ პოლიტიკური წინააღმდეგობის და რეზისტენციის ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი დევს და ამან მუსლიმ თემში სწორედ აი სამოქალაქო პოლიტიკური ცნობიერების გაჩენის ამ მნიშვნელოვანი პროცესების შექმნა, რომელიც ჩემთვისაც და თქო სხვა ადამიანებისთვისაც ვისაც აკვირდება ნამდვილად ძალიან ძლიერ ემოციებს იწვევს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მათ გვერდზე დაუდგნენ. სახელმწიფო, ნახეთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას უნდა გაესვას ხაზი. სამუშთა სამართლოს კონტროლის გზით, რომელმაც სააგენტოს დაარსების პირობებში კიდევ უფრო რადიკალური სახე მიიღო, ყოველდღიური კონტროლის სახე მიიღო. რეალურად მუსლიმ თემს ეკეტება რელიგიური სივრცეები საკუთარი გამოხატვისთვის. მაგალითად, ადიგენში ჩვენ ვაფიქსირებთ მუსლიმი თემის მიმართ სტრუქტურულ ჩაგვრას. ეს არის ჯერ ერთი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ადგილობრივი სამღვდელოების ძალიან მაღალი გავლენები, საჯარო სამსახურში მუსლიმ თემის დაუსაქმებლობა, გარკვეული სოციალური სიკეთეების ადგილობრივ დონეზე დისკრიმინაციული განაწილება, პოლიციის მხრიდან რეპრესიული პოლიტიკა და მოხეში, რომელიც ყველაზე მგონი მშვიდობიანი და შორს მდებარე სოფელია, პოლიციის მიერ განყოფილების გახსნა და თქვათ მუსლიმ თემში ამან ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია სახელმწიფომ ჩვენ გვცემა და ხა როგორც ყველა საშიშ ჯგუფს ადგილზე გუჩენს პოლიციას, რაც ხო მახლობელ სოფლებში ესეთი განყოფილებები არ არის გახსნილი. ხო იმ პირობებში, რაც პოლიტიკულ და სოციალურ დონეებზე ჩვენ ხედავთ მუსლიმი თემის დისკრიმინაციის ფაქტებს და პოლიციის ეს რეპრესია განსაკუთრებულად ტრავმატული იყო ადგილობრივი თემისთვის, ხო ვიღოთ ადგილობრივ ბაბუ, ადგილზე მცხოვრები მოხუცები ბაბუები ცემეს და სიძულის ენა გამოიყენა პოლიციამ, რაც აჩვენებდა იმას, რომ გარკვეული განზრახულობაც ედგა და ეს არ იყო რაღაც რამოდენიმე პოლიციელის გადაცდომა, მით უმეტეს რომ ადგილზე ადგილობრივ ხელისუფლება იყო მობილიზებული, ყველაფერი სინქრონიზებულად ხდებოდა. მუსლიმი თემი ხედავს, რომ პოლიტიკური და სოციალური სისტემები ჩაკეტილია მათთვის და მუდმივ დისკრიმინაციას აწყდებიან და ამ დროს მათ რელიგიური ორგანიზაციის შიგნით, სადაც მათ გარკვეული მობილიზება, თვითგამოხატვა შეუძლია, ეს სივრცეები ციკეტება მათთვის, რაც ცხადია აი ტოტალური გაუცხოების პრობლემას ქმნის, რომელმაც შეიძლება მომავალში თქვა რადიკალიზების ან უსაფრთხოების კუთხითაც პრობლემები გააჩინოს.
კი.
რაზე სახელმწიფო არ ფიქრობს?
სმენელი ყავს ისევ ხაზე, ბოდი ისგიხდით, ცოტა ხანგრძლივად დაგაყოვნეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ახლა გისმენთ, მოусმინეთ თქვენს ძინა გამოსვლელს და იქ ერთ-ერთმა გამოსვლელმა აღნიშნა, რომ თითქოს არ უშლიან მუსლიმ თემს, თქვათ მეჩეთების აშენებას, თქვათ ლოცვას, მაგრამ მე მინდა მას შევახსენო და ყველა შევახსენო ის, რომ ნიგზიანი ორთა ვიგი კიდე რამოდენიმე უბანი ახლა ზუსტად არ
მახსოვს,
კომუნეთის შემთხვევა ახლა ბაქმე გირეკავთ, კომუნეთის შემთხვევა, როცა ორის თავი მიაკრეს მეჩეთს ჯამეს, ორის თავი მიაკრეს და ასილარი გირე ჯარიმი თუ რაღაცნაირი გადასვენების გამო გამოუშვეს და აი მაგა მაგალითად ჰუსეინი ადამიანი რო შესულიყო ეკლესიაში და მასეთი რამ სიბინძურე გაეკეთებინა, იქიდან დარწმუნებული ვარ, ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა, ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა. ნებისმიერ მეც რომ ასეთ შემთხვევაში შევწებოდი, მაგალითად, ეკლესიაში მასეთ სიბინძურეს მიაკეთებს, იმას მე არ გავუშვები ცოცხალს, იქიდან არავინ ქრისტიანს გაეშვა. ხო და იმაზე აპელირება რომ თვითონ ისო რა ქვია, არ უშლიანო და ასე და ისე, ეგ არის ძალიან დიდი სიჩრუე. ღმერთი ყურანში ამბობს, ისინი თქვენგან არასდროს არ იქნებიან კმაყოფილნი, სანამ თქვენ მათ ჯულზე არ გადახვალ. და მაგინა გამდერეს მუსლიმი ადამიანები, სანამ ქრისტიანები, ანუ ამ შემთხვევაში ქრისტიანები არ გახდებიან, ქრისტიანები ერასდროს არ იქნებიან კმაყოფილები მუსლიმანებისგან. და აქედან გამომდინარე, მუსლიმანები როგორც ოდიდგანვე საქართველოში ჩაგრებოდნენ, ისე დაჩაგრებიან იქამდე, სანამ სახელმწიფო მოხერება სრულყოფილად
Rolls არა დისკრიმინაციულად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, სადაო საკითხების მოგვარებაში. როგორი არის პრინციპში მთელი გადაცემის განმავლობაში ამაზე ვსაუბრობდით სახელმწიფოს როლზე.
ძალიან სწორი აქცენტები დასვა ბოლოს მენელმა. პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში მუსლიმი თემის მიმართ უფლებრივი მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია. ჩვენ 2012-13 წლის შემდეგ ხედავთ რამდენიმე რელიგიურ კონფლიქტს სხვადასხვა რეგიონში, 7 რელიგიური კონფლიქტი მოხდა. ადიგენის ადიგენის მუნიციპალიტეტში სამი რელიგიური კონფლიქტი მოხდა, მათ შორის 2016 წელს ბოლო სოფელ ადიგენში სასაფლაოსთან დაკავშირებული გარჩევების დროს. თვითონ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, თავდასხმის ობიექტი სწორედ აჭარელი ქართველი მუსლიმები გახდნენ და ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულები ადგილობრივი სამხედროება, ან ადგილობრივი მოსახლეობა, სწორედ რელიგიური სენტიმენტები ჰქონდათ. და მნიშვნელოვანია ხაზე გაიზვას იმას, რომ არც ერთ ამ კონფლიქტში სახელმწიფომ არ დასაჯა არავინ, აშკარად არაეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალებები გამოიყენა. ასაუბარი არ მხოლოდ დასჯაზე, არამედ კონკრეტული სამართალდარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე, იმისთვის რომ მუსლიმთა საკუთარი უფლებების სარგებლობა შესაძლებლობოდა, ხო? თვითონ შემთხვევაში ადგილობრივი დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მოტივი ეს იყო, ის რომ რატომ უნდა იყოს შენ ეთნიკურად ქართველი მუსლიმი, ხო? რომ შენ ეს ისტორიული შეცდომა უნდა გამოასწორო, დაუბრუნდე, თქვა, დედა სარწმუნოებას, ამ შემთხვევაში ქრისტიანობას, და ჩვენ ხედავთ რამდენად ძლიერია მართლმადებელი ეკლესიის ინდოქტრინაციული და ქრისტიანიზაციის პოლიტიკა აჭარაში თუ მეზობელ, თქვათ, პერიფერიებში, სადაც ეკომიგრაციის შედეგად აჭარელი მუსლიმები ცხოვრობენ. ამდენად ეს კონფლიქტები რაღაცნაირად არის სიმპტომატური, საერთოდ აი ინდოქტრინაციული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აგრესიულად ატარებს მართლმადებელი ეკლესია და რომელსაც სახელმწიფო თავისი არაეფექტური, არასეკულარული, დისკრიმინაციული პოლიტიკით მხარს უჭერს. ბოლო პერიოდის არც ერთი კონფლიქტი ვერ გადაჭრა სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ შექმნა რელიგიური საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც პრემიერის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებობს და მას უნდა ქონდეს ძალაუფლება კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის, ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ სააგენტოს შემდეგ იკეტება ყველა გზა, ყველა კონფლიქტი კონსერვირდა ქობულეთით დაწყებული სამთაწყაროთი, თქვათ, იგივე მოხის შემთხვევაში, და პრინციპში ის აბსოლუტურად უნარო აღმოჩნდა რაიმე პოზიტიური როლი შეესრულებინა მსგავსი კონფლიქტების გადაწყვეტაში თუ რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვაში. ამდენად ცხადია ის, რომ მსგავსი ტიპის კონფლიქტები ჩდება არ არის შემთხვევითი გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების გამო, მაგრამ არსებობს და სწორედ სახელმწიფოს როლი უნდა დავინახოთ ამაში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხაზი გაუსვა ჩვენმა მსმენელმა. ამდენად რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, უნდა ითქვას, რომ მოხეში არსებული პრობლემები, ეს არის რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობის პრობლემა, და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს რესტიტუციის კანონი და ამ საკითხების მოწესრიგება ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებაც ამდაგვარია, რომ არსებული მდგომარეობა დისკრიმინაციული და მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ რაიმე ზომები მიიღოს. მანამდე მე ვფიქრობ, რომ მუსლიმთა შეიძლება თანახმაც კი იყოს, ეს პროცესი გაჩერდეს საერთოდ ბროდ გრევისგან მოხდეს. და შენობის დაცვა და სახელმწიფომ სწორედ აი დიდი მოწესრიგების ქვეშ მოაქციოს მოხის საკითხებს. ამიტომ რომ ძალიან მაღალი ეჭვებია რომ კომისია თქვათ მის უახლეს მგონი 1 დეკემბერს იგეგმება შემდეგის ხტომა სწორედ იმ გარეთყოლებას მიიღებს რაც მანამდე გაცხადდა და სადაც ითქვა რომ არც ერთ მხარეს არ გადაეცემა.
კი ბატონო, რესტიტუციის საკითხი ალბათ რთული პროცესიც იქნება, ბევრი დავის და ასე შემდეგ და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ ყველა კონფესიას დაინახავს თუ არა სახელმწიფო რესტიტუციის პროცესში, ეს კიდე გააჩენს ასე ვთქვათ დამატებით პრობლემებს, იმიტომ რომ იგივე დაფინანსებას არ მიმართებით იგივე საბჭოთა ვთქვათ რეპრესიების დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ხელისუფლება არ არის თანმიმდევრული თავის ქცევაში და დაფინანსების ასე ვთქვათ მასშტაბების გარდა საერთოდ არ აქცევს ასე ვთქვათ ამ დაფინანსების ფარგლებში რამდენიმე კონფესიას. შესაბამისად ხო ალბათ სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობაც იქნება ასე ვთქვათ საჭირო იმისთვის რომ დაფინანსება
პირდაპირ არ მიბმული რესტიტუციაზე სენტრში, იმიტომ რომ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იმქონე ბრიზიანი სანაზღაურება ახნეს სიმდოში ეს არის ჩამართმული ან განადგურებული საკულტო ნაგებობები, ხო? ამდენად პირველ რიგში სახელმწიფომ და შეისწავლოს რისი დაბრუნება ხერხდება, დავები გადაწყვეტოს და ამის შემდეგ დაიწყოს დაფინანსება, იმიტომ რომ საბიუჯეტო დაფინანსება რელიგიური ორგანიზაციების კონფესიური მიზნებისთვის უნდა ძალიან კაცრად მოხდეს სეკულარიზმის პრინციპების დაცვით, თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის მართმედებ ეკლესიის დაფინანსება აბსოლუტურად არ არის ზიანთან დაკავშირებული და ის პირდაპირ სუბსიდირების წესით ხო ცელდება, რაც რა თქმა უნდა არადემოკრატიული და არასეკულარული დაფინანსების მოდელები. ამდენად ჩვენ პროცესი პირიქით დავიწყეთ, ანუ იმის ნაცვლად, რომ სწორედ რესტიტუციის პოლიტიკით აგვეწყოთ, სადაც დაბრუნება ვერ ხერხდებოდა, შემდგომში უკვე გონივრული მასშტაბი და კრიტერიუმები დაგვედგინა ზიანის სანაზღაურების სახელმწიფომ, თქვათ ეს პირიქით დაიწყო. და რა ცხადია, სწორედ შენიშნა თქვენ რომ სხვა რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებმაც საბჭოთა პერიოდში ზიანი ასევე განიცადეს, მთლიანად გასწრებია ლუთერული ეკლესია, თქვათ ევანგელური ბაპტისტური ეკლესია, სახარების წმინდის ეკლესია, ადვენტისტთა ეკლესია და ასე შემდეგ. ამდენად უნდა ითქვას და ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით მდგომარეობა ქვეყანაში გაუარესებულია, სახელმწიფომ შექმნა აბსოლუტურად არაეფექტური რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც ამ ინტერვენციის და კონტროლის ინსტრუმენტებით ცდილობს რელიგიური ორგანიზაციების თქვათ კონტროლის დამყარებას, მათზე მათ გაჩუმებას და პრობლემების ასეთად გადაწყვეტას. თუმცა ცხადია, ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მუსლიმი თემი, რომელიც სწორედ იმის გამო, რომ აი ამდენი ტრამვა განიცადა, ამდენი კონფლიქტი მოხდა, მათ საკუთარ უფლებებზე აქტიური ფიქრი და ბრძოლა დაიწყეს, მანამდე თქვა შეიძლება ესეთი ძლიერი და თქვა აი გათავისუფლებაზე ორიენტირებული, ხო, საკუთარ უფლებებზე, თავისუფლების დაცვაზე ორიენტირებული მუსლიმი თემი არ წყოფილიყო მაგალითად წინა წლებში, მაგრამ აი ამ ბევრმა ნეგატიურმა გამოცდილებამ მათში გარკვეული ეს ემანსიპატორული ცნობიერება, გათავისუფლების ცნობიერება და წინააღმდეგ ობა გააჩინა. და ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში ეს კონტროლის პოლიტიკა არ ამართლებს და პირიქით მომავალში მან შეიძლება სერიოზული პრობლემები შექმნას. მაგალითად, ჩვენ ადგილობრივ მომუსლებმა გაგვიზიარეს, რომ თქო, ჩემი შვილი, რომელიც კარგად სწავლობს და თქო, თბილისში ჩამოვა. ჯერმე არ ვიცი, თქო, რურალური სივრციდან ურბანულში, ისე რაც ხომ ას რაღაცას გაუცხობა და პრობლემები ექნება. და ამავდროულად, მაგალითად, თარკეული რადიკალური ჯგუფები, მათ თავს მოხოვა საკუთარ იდეების შეეცდებიან, ეს ძალიან კარგად გამოვა, იმიტომ რომ ყველა არგუმენტია იმისთვის, რომ ადამიანი დაარწმუნა, რომ შენ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე ხარ, დაქვემდებარებული მოქალაქე ხარ, შენი უფლებები არ არის დაცული, სახელმწიფო არ მხოლოდ იცავს, არამედ ქცევს, ვთქვათ, და ამბობენ, რომ ჩემი შვილი მიყურებდა, სკოლის ეზოს წინ მოხდა და ჩემი შვილი მიყურებდა, როგორ გამიგდო წილხვეშ ფეხებქვეშ პოლიციამ და ჯგუფურად სცემდნენ მუსლიმებს, მხოლოდ იმიტომ რომ ესენი ამბობდნენ, რომ საკითხი სამართლებრივად გადაწყვეტილიყო და არა ისე, როგორც ეს ადგილობრივ სამღვდელოებას უნდა და რომელიც მთელ სამცხე-ჯავახეთს ასე ვთქვათ აკონტროლებს. და სწორედ და სხვა ჩვენს აღსანიშნავია, რომ თქვენ ცით რომ ადიგენი ეს რელიგიურად თქვენ მულტირელიგიური სივრცეა, იგივეს უწდებენ თქვათ კათოლიკე თემი. ისინი ამბობენ, რომ ვერაფერი ვერ კეთდება, მინიმალური პროგრამებიც ვერ ხორციელდება სამღვდელოების თანხმობის გარეშე.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე მიესალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა მექნება. ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ აჭარა ანექსირებულია. მე თვითონ აჭარიდან გერეკავთ და აქ თურქები რომ მიტყვიან გულაობენ და ჩვენ თურქეთში რომ მივდივართ მონები ვართ. აი იმ ფაქტს აი წარმოიჭრა რომ რატო უნდა იყოს ქართველი მუსლიმი თუ იგი აგიფხვებს თავს ქართველად და მე ასეთი კითხვა მაინტერესებს. აი საზღვარს იქეთ როცა არიან ჩველი ძირძველი ქართველები და ინარჩუნებენ ქართველობას, აქ რა უბედურება ჭირთ რომ აქ არიან და მაინც მუსლიმს მიზდებენ და მე სამულიდა ხალხი მინახავს, საერთოდ არ აინტერესებს რელიგია და წმენა, მაგრამ თურქეთმა ეს რელიგია გამოიყენა რომ ეკონომიკურად და ისა რა ქვია ანექსია განეხორციელებინა აჭარაში და აჭარაზე აქვს თათი დადებული და აი ამ კუთხით როცა არასამთავრობო ასე გამწერებით იცავენ მუსლიმების უფლებას, ნუ თუ ასე ჩაგრულები არიან?
კეთილი. ხო, ალბათ ცოტა უფრო კორექტული თუ იქნებოდა მსმენელი, კარგი იქნებოდა კი ბატონო.
ხო, ეს პრინციპში აი ძალიან სიმპტომატურია. ზუსტად აი ეს არის ის ცნობიერება, რითაც დომინანტი რელიგიური თემები თემი თუ თვითონ სამღვდელოება იყენეს, რომ თქვენ არ უნდა შეინარჩუნოთ ეს იდენტობა, ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დომინანტი რელიგიური ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ თქვენი გაქრისტიანება მოხდა ძალადობრივად თურქული ოკუპაციის შედეგად და ასე შემდეგ, ხო?
გამოსლიმი
ამდენად, მაგრამ მუსლიმი თემის პოზიცია პირველ რიგში არის, რომ თუ მანამდე მუსლიმი თემისთვის ეს საკუთარი იდენტობა გარკვეულ თვით მარგინალურობას იწვევდა და გარკვეულ სირცხვილის პრობლემას აჩენდა, ხო, თემში, რომ მათაც ჰქონდათ ეს პრობლემა. ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ მუსლიმი თემი ძლიერდება. ის არ ამხოლოდ მას არათუ ცხვენია საკუთარი იდენტობის, არამედ პირიქით ის საკუთარი იდენტობის დემონსტრაციას ცდილობს. და თქვა იგივე ბოლო პერიოდში მუსლიმ გოგოებში ჩანს, თქვა ჰიჯაბების ტარების, თქვა პრაქტიკის აღდგენა, რომელიც ერთის ხრივ სწორედ აი სირცხვილის დაძლების და საკუთარი იდენტობის ხაზგასმის მცდელობებია და საკუთარი უფლებებისთვის თვითორგანიზებული ბრძოლები, ხო? იგივე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, სწორედ აქაც სამუფტო სამართლოს კონტროლით, კონტროლის შედეგად სააგენტოს მხრიდან სამუფტო სამართლომ უარი თქვა ახალი მეჩეთის მშენებლობის საჭიროებაზე და მუსლიმი თემი თქვა პარალელურად დაორგანიზდა, ისინი ფულს აგროვებენ, მიწა შეიძინეს, რომ თქვა ააშენონ ახალი მეჩეთი, ხო? ან ჩვენ ხედავთ არა თუ სირცხვილის, არამედ პირიქით მისი დაძლევის და პოლიტიკური თვითორგანიზების ძალიან საინტერესო პრეცედენტებს, რა ძალიან ღირებული საკითხია. ეხლა ის რომ ჩვენ მოქალაქეებს ამ კულტურული, რელიგიური, ეთნიკური იდენტობების მიხედვით ყოფთ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. სწორედ ეს არის ამ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის პრობლემა, რომელზეც მე წაღან ვილაპარაკე. როდესაც ჩვენ აღიქვები არა მოქალაქეთ, რომელსაც სწორედ უფლებრივი კავშირი აქვს სახელმწიფოსთან და მნიშვნელობა არ აქვს იმის იქ ჩვენ იდენტობებს, ხო? არამედ კონკრეტულ რაც კულტურულ თუ რელიგიურ პარადიგმებში. და სწორედ ამ ქართველი მართმადიდებლის აი ამ გაბატონებულ ხატში აჭარელი მუსლიმი ქართველი მუსლიმი პირველ რიგში არ ეწერება და ეს იწვევს ძალიან დიდ წინააღმდეგობას. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავიაზროთ. მუსლიმი თემი ამბობს, რომ რაც არ უნდა მომხდარიყო ისტორიაში, მე დღეს ეს იდენტობა მაქვს, მე აქ ვგრძნობ თავს კომფორტულად, ეს არის ჩემი რელიგია. და ეხა თქვა რომ შენ ამაზე უარი უნდა თქვა, ხო, რაღაცა ისტორიული სამართლიანობის თუ რაღაც გაუგებარი დასაბუთებების გამო აბსოლუტურად არაჰუმანურია ყველაფერს რო თავი გავანებო. და სამწუხაროა ის, რომ სახელმწიფო იზიარებს ამ პოლიტიკას. პრინციპში მათ რიტორიკაში ძალიან ხშირად ჩანს, ხო, ეს ლოიალობა აი ამ დისკურსის მიმართ და მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ სწორედ როცა სახელმწიფო მუსლიმი თემის უფლების დაცვაზე ღიად ამბობს უარს, ის ამით იწყნარებს და დიახ, ირებად უჭერს მხარს აი ამ რიტორიკას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი იყო დღეს 28 ნოემბერს ილისაუბრების სტუმარი და ჩვენ მასთან ერთად ვსაუბრობდით სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესზე, ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების მოქმედებებზე, სამოქალაქო სექტორის შეფასებებზე და განვავრცეთ პრინციპში თემა არ შემოფარგლულართ მხოლოდ მოხეში არსებული სადაო ნაგებობის საკითხით და ზოგადად რესტიტუციის საკითხებსაც შევეხეთ, სახელმწიფო ვალდებულებას, იყოს ასე ვთქვათ ზუსტი არბიტრი სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს შორის და სამართლიანობის პრინციპით გადაწყვეტოს სხვადასხვა დავები. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს დილის საუბრები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა თამთას რო იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.